Carla Potgieter, die dochtertjie van broeder Jooste en sister Magdalene Potgieter. Ons is baie dankbaar dat Carla, wat so tyd lank in die hospitaal was, vanoggend hier kan wees, en dat ons saam met julle hier die besondere dag mag beleef. Broeders en sisters, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons ons loflied sing uit Psalm 100. Die eerste drie verse. Die Here is God, erken dat hy 'n eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees en skape van sy wy te wees. Psalm 100, die eerste drie verse. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here op alle plekke en deur alle tye bely ons nou ons ontwyfelbare Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. My hart sê my, omring deur donkerhede, o, soek die Heer, die bron van lig en krag. Ek soek u aangesig in my gebede, verberg dit nie wanneer ek op u wag. Wys tog u knegt nie af, dat ek, o Heer, die glans van u genade nooit ontbeer. U is my hulp, die God van heil, op wie ek vas vertrou, begeef, verlaat my nie. Psalm 27 vers 4. Ons gaan dit sing nadat ons saam geluister het na die wet van die Here. En as ons dit klaar gesing het, kan u weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die bediening van die Heilige Doop. Toe het God al hierdie woorde gespreek, en hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan nou saam luister na die formulier vir die bediening van die Heilige Doop. U kan dit in die Psalmboek volg op bladsy 112, in die ouer boekies op bladsy 629. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word vir ons in drie hoofpunte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvangen gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, dan betuig en verseël die Vader aan ons dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders en erfgename aanneem en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg. En alle kwaad van ons wil afweer of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, dan verseël die Seun aan ons dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, dan verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En nou die derde hoofsaak van die doop. Omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons wat hier getuies is, ook weer die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê. Met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid in sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En alhoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle, sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was. So het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders, terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoeriger te onderrig. Moeders en susters, om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouwing van die hele gemeente uit te voer, laat ons nou eerst sy heilige naam in gebed aanroep. Almachtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En U die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao saam met al sy manne in die Rooie See verdink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hier die kind van U genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat sy met Hom in sy dood begrawe mag word en met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy Hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en Hom aanhang met 'n opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Dit bid ons deur Hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Broeder en suster Potgieter, ek vra julle om nou op te staan om op die volgende vraag opreg antwoord te gee. Geliefdes in die Here Christus, U het gehoor dat die doop 'n instelling van God is, om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte, beslis ook nie uit bygelowigheid gebruik nie. Dat het openbaar kan word, dat dit julle gesindheid is, moet julle van julle kant op die volgende vraag opreg antwoord gee. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore, en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely U nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely U dat die leer van die Oue Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof U en neem U U voor om hierdie kind van wie U vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan in die genoemde leer, self te onderrig en ook te laat onderrig. Wat is hier op julle antwoord? Broeders en susters, direk nadat die doopsakrament bedien is, gaan ons staande saam sing uit Psalm 100, die laaste vers, waarin die beloftes van die Here ook so heerlik vervat is. Want goedertierenis die Heer, sy goedheid eindig nimmer meer, sy trou en waarheid hou hulle krag, tot in die laaste nageslag. Dan bly ons allemaal saam staan, ook die susters, sodat ons saam die Here kan dank. Carla Potgieter, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Almachtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders, deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur die Heilige Gees, tot lidmate van die enige gebore Seun, en daardeur tot die kinders aangeneem het. En ons dank u, dat u dit aan ons met die Heilige doop beseel en bekrachtig. En nou bid ons u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat sy christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy u vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan haar en aan ons allemaal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duivel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Op hierdie oggend dank ons u van harte, dat u soveel gebede verhoor het, ook toe ons vir klein Carla gebid het, toe sy in die hospitaal gelê het. Ons het nie geweet wat aangaan nie, u het wel geweet, ons het geroep, u het gehoor, en nou mag ons hierdie blye dag beleef, dat sy hier kan wees, saam met haar ouers, saam met haar broers, en ons bid, dat u haar sal bewaar in die holte van die hand. Dankie dat ons, in alle omstandighede, in lewe en in sterwe, in voorspoed en in teespoed, aan u behoort. Seën ons, as ons ook nou u woord oor al die dinge mag hoor, maak ons ore wyd oop, tot u verheerliking en tot versterking van ons geloof, om Christus wil. Amen. Joost en Magdalene, dis 'n besonderse, maar ook 'n buitengewone pad wat die Here met julle loop met klein Carla, en ons wens julle baie sterkte toe, met haar opvoeding, wat een besonderse opvoeding is, want dit is ook een besonderse voeding, en ons bid julle toe, dat die Here julle op die basis van sy woord, mag krag en leiding gee, en daarom gee ons ook graag hierdie Bybel as geskenk vir haar opvoeding. Hartelijk geluk. Voordat ons saam die skrifte gaan oopmaak, gaan ons nog sing uit Psalm 64. O God, verhoor nou my gebed wanneer ek smeek en roep, en red my van die mens wat my belaag en met sy skrik my wil verjaag. Psalm 64, Psalm van Dawid, in besonderse omstandighede gedig, op psalm wat ons vandag met oorgawe mag sing, vers 1, 2 en 7.
Thank you.
Broeders en susters, ek bedien vanoggend aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely. In Sondag 45 vraag en antwoord 116 van die Heidelbergse Katechismus oor die gebed. Daarvan gaan ons lees in Psalm 141. En na die woordbediening gaan ons ook sing van Psalm 141 vers 1 en 2. Kom ons lees nou saam die 141ste psalm. Dit is die psalm van David. Here, ek roep u aan. Kom tog gauw na my toe. Luister na my stem as ek u aanroep. Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer. Here, u stel een wacht voor my mond, bewaar die deur van my lippe, neig my hart nie tot iets wat sleg is, om in goddeloosheid dinge te doen saam met manne wat ongerechtigheid werk nie, en laat my van hulle lekkernye nie eet nie. Laat die regverdige my met liefde slaan en my tuchtig, hoofsalf sal my hoof nie weier nie, want nog is my gebed teen hulle booshede. As hulle regters aan die kant van die rots afgegooi word, dan sal hulle hoor dat my woorde lieflik is. Soos een mens in die aarde vore en skeure trek, is ons beenderen gestrooi by die mond van die doderyk. Want op u is my oë, Here, Here, by u skuil ek, giet my siel nie uit nie, bewaar my vir die mag van die vangnet van die wat vir my strikke stel en vir die strikke van die werkers van ongerechtigheid. Laat die goddelose in hulle vangkuile val, allemaal saam, terwyl ek verbygaan. Vraag 116 lui, waarom is die gebed vir die christene nodig? Ons belydenis antwoord, omdat dit die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis, en omdat God sy genade en heilige gees alleen aan hulle wil gee, wat hom met hartelike versigtinge sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Geliefde gemeente, broeders en susters, Godse verbondswet, want as ek vanoggend weer geluister het, die 10 gebooie, is die geel streep op die lewenspad van die gelowige. Dit baken die pad mooi af, hier binnenkant moet ons beweeg, as ons nie daar buitenkant beweeg nie. Dit trek een skerp lyn tussen reg en verkeerd. Dis die enigste betroubare maatstaf, waar volgens ons alles kan en moet meet. Hierdie wet slaan hem is in die grond. As mens mooi geluister het wat God alles sê, dan kom jy achter, ons het maar nog 'n klein beginsel van gehoorsaamheid in ons. Ons doen nie naast en by wat die wet van ons verwag nie. Maak hem eens klein voor God. Nou, in directe aansluiting by die onderrig van die wet van God, gaan die katechismus oor na die onderrig oor die gebed. En dis 'n mooi, 'n noodsaaklike oorgang. Ons kan die wet nie uitleef, as het nie gedra word deur gebed nie. God eis, dien geen gode buiten my nie. En so bid ons, Vader, laat die naam geheilig word. Gee ons die krag om net u te aanbid. Geen ander gode nie. Die eerste gebod van die wet, en die eerste bede van die gebed sluit by mekaar aan. En so wat alle ander bedes van die onse Vader aan die wet van die Here gebind. In gebed vra ons die Vader vir geloof en uithoudingsvermoë om by die wet te kan bly. Die ander kant soek waar. Ons gebed word deur die gebod gerig. En die wet bepaal die Here vir wie ons moet bid. En hoe ons moet bid, waarvoor ons moet bid, dat ons moet bid. Ook dat ons moet bid. Dat het noodsaaklik is om te bid. En dis hierby wat ons vanochtend gaan stilstaan aan die hand van die katechismus. Ons luister na die wil van die Here, die woord van God oor die gebiedende noodsaaklikheid van bid. En gebed is vir twee redes noodsaaklik. God eis dat ons bid. En God wil dat ons bid. Dit klink dieselfde, maar is verskillend. God eis dat ons bid. En God wil dat ons bid. Waarom is gebed vir Christene nodig? Vraag 116. Vir jou party mense is dit 'n vreemde katechismusvraag. Hoe kan een mens vra of gebed nodig is? Die spreekwoord sê, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Die spreekwoord is seker ook van toepassing op ons gebede, nie waar nie? Gebed kom sommer so, vanself spontaan, dit borrel uit jou wese uit. Dit word digterlik so mooi gesê, gebed is asemhaling van die siel. So min as wat een mens kan oorleef sonder om asem te haal, want jy word blauw in jou gesig as jy nie asem haal nie. So min kan een mens oorleef sonder gebed. Ander mense sê, nood leer bid. Jou probleme drijf jou tot gebed. Een kind wat seer kry, huil. Dis natuurlik om te huil. Een volwassene wat swaar kry, bid. Dis natuurlik om te bid. In sekere omstandighede kan jy net nie anders nie, jy moet bid. As 'n dodelike gevaar jy in jou oë staar, dan doen jy vanself 'n skietgebed. Jy bid sommer so instinktief, jy dink nie daaroor nie, jy doen dit net. Daar is ook mense wat hulle beroep op die psalmboek, soos 'n hert in dorre streke, skreeu in dors na die genot van die helder waterbeke, skreeu my siel na u o God. Ek as gelowige smag om na die Here te roep. Ek sluit my oë, ek vou die hande. Ek bid, want ek voel so, ek wil. Nou, dit klink alles reg, dit klink mooi, en dit is goed bedoel ook. Maar daar is iets grondig wat ontbreek, broeders en susters. Gebed word verlaag tot 'n menslike, subjektiewe emosie. Dit gaan oor my hart wat vol is, en my nood wat hoog is, en my behoefte om gemeenskap met God te hê. Ek soek die drijfveer tot gebed in myself. Ek bid, omdat ek nie sonder gebed kan klaarkom nie. Ek bid, omdat ek instinktief voel, ek moet bid. Ek bid, omdat ek so voel. Is het reg om so te redeneer? Kan mens dit doen? Kom ons stel een antwoord op die vraag, een ander vraag. Wat word van my gebed, as my hart nie meer vol is nie? As ek nie in doodsgevaar is nie, as die behoefte verdwyn, dan word die mond in baie gevalle stil. As die menslike drijfveer verdwyn, dan maak ek nie meer my oë toe nie. Dan gaan daar dae en soms weke verby, sonder dat ek bid. En dan kom daar 'n gebedskrisis. Baie keer kom daarmee saam ook 'n geloofskrisis. Want ek begin wonder, hoekom bid ek nie meer nie? Wat keer my om met God te praat? Hoekom word dit so stil in my? Wat het vir my behoefte geword? Wat is nou verkeerd met my? Dit is opmerklik dat ons in ons geloofsbelijdenis helemaal 'n ander taal praat, as het gaan oor die rede, die drijfveer vir gebed. Ek bid nie in die eerste plek omdat ek so voel, of omdat ek so dink, of omdat ek 'n behoefte het, omdat die nood so hoog is nie. Ek bid, want God eis dit van my. Gebed is noodsaaklik. Dit is nie maar net logies natuurlik nie. Gebed is 'n gawe en 'n opdrag van die Here. God beveel op baie plekke in sy woord. Bid. Soek. Klop. Omdat God het beveel, daarom doen ik dit. Ook als ik niet die behoefte heet nie. Ook als ik niet ondervind dat ik een vreselijke vreugde of een besonderse zorg in my het nie. Maar ik maak my oor toe. En ik vouw mijn handen. En ik bid. Nou, gemeente, die gehoorzaamheid aan Godse eisen, dit vindt ons met baie activiteiten in ons godsdienstige leven terug. God beveel bijvoorbeeld op een zondag, kom naar mijn erediensten toe. Of je nou wel voelt om te gaan of niet zo voelt om te gaan, nie, kom. En ik kom. God roept, vier nachtmaal. Geef mij jouw offergave. Dien mij bij jouw werk. God sê vir die kinders, maak erg met julle leerwerk. Wees lief vir julle ouers. Natuurlijk wil die Heer dat ons dit met liefde en met oorgawe en gewillig en bereid en met bereidwilligheid moet doen. Maar ons gewilligheid is niet die rede hoekom ons dit doen nie. Want partykeer is mis meer lus om dit te doen als ander keer. Ons land op een dwaalspoor waarop baie mense uiteindelijk heeltemal ontspoor als ons begin kyk naar ons gewilligheid. Dan word daar geredeneer, ek kom eerder nie kerk toe nie, as wat ek halfhartig in die kerk sit. Of ek laat staan liewers my gebed, as wat ek harteloos een paar dinge vir die Here sê. En die gevolg is, ek hoor al minder van die Here se woord, en ek bid al minder. En aanvankelijk slaan ek een gebed oor, en later twee gebede, en uiteindelijk word het moeilik om te bid, en het word zwaar om kerk toe te gaan, en later voel het vir my asof al die mense vir my begin kyk. En dit is nie omdat die mense vir my kyk nie, maar het voel vir my so. Godse eis om te dien bly staan. Ook al het ek nie die gevoel of die lus of die stemming nie. En ek wil gehoorsaam wees uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid. En daar kom een nieuwe woord in Sondag 45 in. As ons oor dankbaarheid praat, dan dink een mens oor ons verskriklike ellende. Ons het weer gehoor met die doopformulier ook. Om te dink, klein Carla is in sonde ontvang en gebore, net soos ons allemaal. Maar mens dink ook aan die verlossing in Christus. Christus het haar daaruit gered, soos ons allemaal. In Christus leef ons, ons word aangeneem as kinders van God. En uit daar die verlossing moet ons heilig leef, dus dankbaarheid. Ons moet heilig leef, God verwacht het van ons. Ons wil ook, die Heilige Geest drijf ons. Nou mens, beleef jou dankbaarheid op baie maniere. Om so in die eredienst saam te wees is dankbaarheid. Maar die belangrijkste manier van dankbaarheid is gebed. Nie geld nie, nie offer van watter aard ook al nie, nie inspanning van krachten nie, is so wesenlik soos gebed nie. Hoekom? Omdat elke mens deur God die Heilige Gees, elke Christen bygesê, in staat gestel word om te kan bid. Die financieel welgestelde sakeman, wat elke maand reusachtige geld hanteer, maar ook een arm persoon, kan bid. Die vergestudeerde theologische professor, en die kind wat toch baie moet leer, kan bid. Niemand kan sê, ek het te min geld, of ek is nie slim genoeg nie. Ek kan bid. Almal word geroep tot hierdie belangrike activiteit. En daar is een ander rede waarom God hierdie dankbaarheids eis tot ons rug. Gebed, broeders en sisters, maak my so klein voor God. So klein. Met gebed sê ons, Here, U is groot. Ons is niks. Wie sal my verlos van die lichaam van hierdie dood? Ek dank God deur Jesus Christus. Hy het die skuld gedra. Hy het my die lewe gegee. Wat ek is, is ek in hom. Wat ek het, het ek van Christus. Die doop het weer so bevestig. En nou vraag mens weer, Waarom is gebed vir die Christen so gebiedend noodsaaklik? Waarom kan ek nie oorslaan nie? En as ons alles saamvat, omdat ons weet wie ons verlosser is, en wat ons verlossing behels. Dit is nie noodleer bid nie. Christus leer bid. Sy persoon en werk gee stof tot dankbaarheid. Afgesien wat ek voel en dink en beleef. Christus se werk is ons enigste troos in lewe en sterwe. Christus dryf ons na gebed. En dan, God eis nie net gebed nie, hy wil ook hy ons moet bid. God die Vader begeer dat ons het gebed tot hom nader. En dit bring ons by ander dwaling rondom gebed. Daar is mense wat sê, Godse raadsplan in ons lewe is vas. As jou streepie getrek is, is hy getrek en jy kan niks daan verander nie. Hy gee soos hy wil, vir wie hy wil, wat hy wil. Aan sy vaste voorneme kan al die gebede van al die gelowiges saam niks verander nie. En daar staan in Psalm 139 geskrywe, daar is nog nie een woord op my tong nie, of u Here weet het al. Nog voor ek die Here in gebed kan aanroep, weet hy reeds wat in my gedagtes aangaan. Wel as dit so is, hoekom moet ek nog bid? Wat is die sin van al my smekinge, as ek niks aan Godse plan kan verander nie? En as God al reeds weet wat ek vir hom gaan sê? Dit lyk nogal na 'n goeie argument. Maar het is nie. Dis ook nie hoe die Bybel praat oor gebed nie. God is ons Vader. Hy is 'n Vader wat ons ken. Daardie ken beteken nie dat hy alles van ons weet. En nou kan ons maar stil bly oor ons wel en ons wee nie. As alwetende Vader soek hy gemeenskap met sy kinders. Hy wil sy kinders vaderlik beskerm en vertroos. Hy wil dat ons van ons kant hom ook ken in al ons sake. Ons moet ons lewe 100% met hom bespreek. Is nie vir ons onbekende gedagte nie. Hier sit baie ouers in die kerk, mooi met klein kindertjies ook. Wat moet gebeur tussen ouers en kinders? Daar moet 'n oop verhouding wees tussen ouers en kinders, nie waar nie? So is dit met God die Vader. En is binne daardie raamwerk wat gebed sy plek kry. Ons hemelse Vader wil ons alles gee wat ons nodig het. Maar hy wil eers gevra word daarvoor. En hy wil gedank word. Hy wil erken word vir wat hy gee. Die Vader wil hê dat ons op 'n baie spesifieke manier moet vra en dank. Dit moet met hartlike versigtinge wees. Dit het te doen met opregtheid en eerlikheid, nie aanstellerig nie. God kyk deur gemaakte emosie, hy soek dit nie. Hartlike versigtinge te doen met opregte begeerte, 'n hartstogtelike verlange, soos die apostels op die vooraand van Pinkster, toe het hulle gebid, dat die Heilige Gees uitgestort moet word. En so wil die Here hê ons met ywer, as hy wil vra. En hy wil hê dat ons sonder ophou bid. Dit bring 'n mens by Psalm 141, laat my gebed soos rookwerk wees voor u aangesig, die opheffing van my hande, soos met die aandoffer. Dis tempeltaal hierdie. Gebede en reukwerk loop hand in hand. Reukwerk in die tempel, dan sien jy die rook wat so opgaan daar van die offer af. Dis kruie en wierook wat opgemeng word. Dit word verbrand vir God en dit ruik lekker. Die doel is, God word behaag in die hoogste hemele. En dis ons gebede. Al ons gebede styg op hier van die aarde af en dit word een groot reukwerk voor God in die hemel. Dit word so mooi gesê in Openbaring 5 vers 8. Dan lees ons dat 24 ouderlinge voor die lam neerkniel, elk een met siters en gouden skale vol reukwerk, dis die gebede van die heiliges. En bietjie later in Openbaring hoofstuk 8 vers 3 en 4, die rook van die reukwerk saam met die gebede van die heiliges het opgegaan voor God. En dan leer ons dat die hemelse Vader ons oprechte gebede begeer. Hy verlang het van ons, hy wacht vir ons gebede. En dan leer ons nog iets anders uit Psalm 141. Die reukoffer is altyd saam met die morgenoffer in die berei. En in die aand kom daar een speciale aandoffer. En nou koppel David daar die gebede, daar die reukoffers aan ons gebede. Hy smeek, laat my gebed in die ochend soos reukwerk wees, in die aand soos 'n aandoffer. Ochend, aand. Die gebede van die hele dag moet die aktiwiteite omsluit. Bid sonder ophou. Lees ons in 1 Tessalonisense 5. Dit beteken nie, jy moet heel dag bid en jy moet nie werk nie. Dit gaan verkeerd wees. Bid sonder ophou beteken, jou hele dag word deur gebed gedra. In die ochend bid ek, dat ek dwars deur die dag, binnen die heilsame verbond van God sal werk. Saans bid ek weer daarvoor. En ek dank. En dit bring mens by 'n ander eis, wat God in ons gebede stel. Hy soek nie net vraende, smeekende kinders nie. Hy soek dankende kinders. En tussen vra en dank kom daar 'n prachtige skakeling. Ons moet leer om ons gebede op mekaar te bou, om mekaar in te skakel. Nou vra ons krag, Here help ons met die eksamen. En na die eksamen, dan dank ons die Here, dat ons die werk kon doen. En dan bid ons weer, vergeef ons wat ons verkeerd gedoen het, help ons met die volgende eksamen. Dan maak ons ernst met God se wil. En nou laaste gedagte, broeders en susters. God wil sy genade en Heilige Gees alleen aan hulle gee, wat hom sonder ophou daarom bid en daarvoor dank. Mag dalk verwarrend wees. Word Gods gawes nou onafhanklik gemaak van ons gebed? Moet ek eers bid en dan gee God? Nee. En toch, ja. God gee genade sonder verdienste. God gee nie omdat ons bid nie, maar dieselfde asem, God maak sy gawes afhanklik van ons gebed. Net soos wat vryspraak van sondes afhanklik is van geloof. Maar ons moet nie vergeet nie, gebed en geloof is ook al gawes van God. En nou merk ons iets van die wysheid van God in ons lewe. God gee die gawe van gebed. Hy laat ons bid deur sy Heilige Gees. Hy werk die begeerte in ons hart om te wil bid. En dan sê hy, toe bid nou. Vra, smeek, dank, sonder ophou. En op daardie gebed gee hy verder. En so skakel God die Vader ons gebede by sy werke in. Hy werk nie buitenkant ons om nie, hy werk deur ons. Hy laat ons bid en dan gee hy, dan laat hy ons verder bid en dan gee hy verder. En dan kom die mens onder die indruk van Godse fantastiese werk in ons lewe. Om te bid is 'n heerlike mag, maar ook 'n verpligte moed. Dis 'n fantastiese voorreg om die Vader in die hemel aan te roep. Dis ook 'n diere plig. Dis 'n onpeilbare genadegawe om so in verbond saam met die enigste ware God te mag leef. Maar is ook 'n dwingende eis. Daarom, bid en dank, loof en prys, vra en gee, tot eer van God die enig, maar doen dit in dankbaarheid. Amen. onze Vader in de hoogste hemelen. Aan u komt toe die lof en die aanbidding, die heerlijkheid tot in eeuwigheid. En op hierdie feestdag, bring ons dit graag toe. U doen groot dinge in ons midde. Daarvan mag ons allemaal getuie wees. Dank u voor al die bemoeienis wat u met ons maak. Dank u dat ons, te midde van alles wat gebeur, mag saamkom in rus en vrede. Ons het u woord gehoor. Ons is getuies van die bediening van die sakrament, waardoor ons ook self weer opgebouw en versterk mag word. Dank u voor al die beloftes, waardoor u ons so ontzaglik rijk maak in Jezus Christus. En hoe meer ons oor die inhoud van die belofte dink, hoe meer besef ons, ons is baie begenadigde mense. Ons leef nie net vir hier en nou nie, maar ons het uitsig op 'n ewige heerlikheid. Gee dat ons kinders hierin sal opvoed, en dat ons so met blydskap ons plek sal volstaan in hierdie land, met al die eise wat in ons gestel word. Ons is nie mense sonder hoop nie, ons is ook nie mense sonder rigting nie. Ons weet precies wat van ons verwag word. Gee genade om te midde van al die druk kop te hou en moed te hou, en vooral die lig van die evangelie uit te straal na ander toe, zodat ons nie verbitterd word nie, en nie moedeloos raak nie. Dank die Heere vir die Heilige Gees wat in ons woon, en ons lidmate van Christus maak. Laat ons deur die krag van die Gees koersvast wandel. Gee ons 'n blye dag. Laat ons in die rus lewe, om vanuit die krag van vandag, die week met al sy eise in te gaan. Bewaar ons van die kwaad. Lei ons elke dag, en elke dag se bekering, sodat die ou mens sal afsterf en die nuwe kan opstaan. Laat ons doen wat vir u wel behaaglik is. Vergeef ons ons sondes in dit alles. Gee volharding waar stryd is, ook waar seer is, fisies pyn is. Laat ons moed skep. Dit bid ons om Christus wil. Amen. Ons het nou geleentheid om ons offergawes vir die Here. Dis die Here se mededoe wat die blinde oog verlig. Wie in stof lê neergeboe, word deur hom, die Here, weer opgerig. Psalm 146 vers 6 tot 8 na die offergawes. Van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, dit bly met u almal. Amen.